Jeg sitter i studio i Oslo i Dronningens gate 6. Rett bak meg ligger Norges Bank. Og der sitter gjengen I det såkalte oljefondet. Og nå skal vi ha en aldri så liten historietime I våre vinnere. Gjennom tidligere sentralbanksjef og styreleder I oljefondet Øystein Olsen, som jobbet og var leder I dette bygget fra 2011 til 2022. Så har jeg lyst til å få fram hvorfor og hvordan Norge har blitt det som kalles verdens rikeste land. For det var Norge overhodet ikke, og det hadde ikke heller Norge trengt å være. Men hvorfor sitter vi nå på et oljefond med den astronomiske summen av 16-17 tusen milliarder kroner? Og hvem Øystein Olsen, som på mange måter har ledet norsk økonomi I så mange år? Hvem han som sto I stormen da en samlet norsk presse var kritisk til at Nicolai Tangen skulle ansettes som sjef I oljefondet? Jeg tror ikke like mange kritisk nå. Og hvem han som har vært styreleder I et oljefond som har forvaltet økonomien vår I verdensklasse? Og hva slags leder han? Og hva hemmeligheten, eller oppskriften til oljefondet? Og hvor stor del av vår velferd kan tilskrives oljeeventyret? Skjønner vi egentlig det? Og hva kan han si om renter? Nå som han har overlatt disse rentepressekonferansene til nåværende sentralbanksjef Ida Volden Bakke. Jeg usikker på om han kommer til å si noe der, men jeg må jo spørre. Uansett, jeg gleder meg til å lære, og jeg gleder meg til å ha denne episoden I banken, rett og slett. Her Øystein Olsen. Navn?
Øystein Olsen.
Idrett?
Ja, hva skal jeg si? Jeg vet nemlig basketball som var min idrett I ungdomstiden. Jeg var med, jeg tror vi hadde en veldig dyktig trener som heter Stein Evjø, som etablerte Norges første guttelag I basketball. Dette var I basketballens barndom I Norge, vil jeg si, på 1960-tallet. Ja. Vi fikk et guttelag, og hvem var det vi konkurrerte med da? Jo, da konkurrerte vi med andre seniorlag. Så dette var Bærum basketballklubb, sammen med Sandvika Ullern basketballklubb, så dominerte Bærum basketballklubb norsk basket noen ti år. Så jeg var med på det eventyret.
Ja, så gøy. Hvor lenge spilte du basketball da?
Jeg spilte aktivt til jeg var 21 år. Og det kan jeg hadde og har fortsatt en skade fra poliomyelitt. Jeg fikk polio som ganske liten.
Ja.
Det hemmet meg en del. Jeg var ikke det aller raskeste på banen, for å si det på den måten. Men jeg hang brukbart med, og så hadde jeg ganske god treffprosent hvis jeg fikk stå I fred og skyte. Så det som skjedde var at jeg, men det klart jeg hadde mine begrensninger, og så ble jeg en operasjon knyttet til denne skaden, eller muskelskaden, da jeg var 21 år, og det fungerte I forhold til generell funksjon og ganglag og sånne ting, men det gikk ut over rett og slett min muskulaturs evne til å bevege meg raskt på banen.
Ja, nettopp.
Da la jeg opp en lovende karriere som aktiv spiller, og vite meg til jeg var dommer, det var skrevet på dommer I en rekke år, jeg var trener for Eikre basketballklubb som ble dannet egentlig en utbrytergruppe fra Bærum og jeg har vært med I administrative forhold I basketballen.
Så det, ja, nettopp. Så basketball har virkelig vært en del av livet ditt?
Det har vært en del av min ungdomstid, ja.
Ja.
Så vil jeg si det viktigste, klart viktigste, som skjedde I min tid som basketballentusiast og som engasjert, det var at det var der jeg traff min kone.
Ah.
Jenta som fortsatt min kjæreste.
Ja, nettopp.
Så det...
Skjønner. Spilte hun basket?
Hun spilte basket.
Ja.
Hun spilte... Jeg oppdaget henne egentlig. Første gang jeg dristet meg til å begynne opp og dans, det var på en basketballtur til Danmark, husker jeg, hvor vi begge var med. Hun var 17, jeg var ett år eldre. Så det var starten. Hun har faktisk to Norgesmesterskap på Bærum basketballs kvinnelag.
Oi. Ja, men så gøy. Da bar det virkelig frykter da, denne basketsatsingen allikevel, selv om du måtte legge opp.
Ja da, ja, den har gitt meg mye.
Ja, så bra. Moderklubb?
Ja, altså, den moderklubben min I basketballen var Bærum basketballklubb.
Ja.
Og etter hvert så etablerte noen av oss Eikeli basketballklubb, og så historien slik at etter hvert så ble Eikeli, de to klubbene ble slått sammen igjen, Eikeli Bærum basketballklubb, EB85, som den heter, og som fortsatt fungerer.
Så det vil si at du vokst opp I Bærum?
Vokst opp I Bærum.
Ja, nettopp.
Så jeg legger til, jeg har, som liket mange andre gutter, så har jeg spilt fotball.
Ja.
Før jeg egentlig begynte å spille basketball, spilte i Grav og Vold, idrettslag het det. Det er en klubb som etter hvert har blitt døpt om til Bæring. Men fotballen har etter hvert I mitt voksne liv engasjert meg veldig. Altså hvis du spør meg om klubben I mitt hjerte nå, så burde jeg kanskje nevne en basketballklubb, men jeg vil nevne Stabæk fotball.
Ja, nettopp.
Fotball har engasjert meg opp gjennom oppveksten. Stabæk var for øvrig egentlig I min oppvekst først og fremst et bandylag. Et av Norges beste den gangen, som nå, bandylag. Og så spilte disse veldig gode bandyspillerne, som var landslagsspillere I bandy den gangen. De spilte fotball utenom vinteren, da. For å holde seg I form, og da spilte de I tredje divisjon, men etter hvert så ville mange vite at Stabæk fotball kom seg opp I øverste divisjoner, og har, jeg vil si, ja, om ikke det har preget norsk fotball de senere årene, men det har de på en god måte, ja. Men de har I hvert fall preget mitt liv.
Uten tvil. Jeg har jo hatt Ingebrigt Sten Jensen her I...
Ja, da kjenner du historien.
Ja, da prater vi om Stabæks historie, og den er jo helt unik.
Den veldig spesiell, den det.
Så uten tvil preger norsk fotball. Så får vi se da om det blir Eliteserie igjen neste år.
Det jeg håper.
Første konkurranseminne.
Altså, det tror jeg var bare på fotballbanen, faktisk. Jeg spilte for denne klubben som jeg nevnte, Grav og Vold. Det var ikke spesielt at det var denne skaden jeg hadde, men jeg var temmelig liten av vekst. La oss si det, jeg kan ha vært 10-11 år, noe sånt. Og så husker jeg vi spilte fotball mot et annet lag på Frembanen, på Stabæk. Grusbane. Og så husker jeg ble rent over ende. Det var antagelig ikke noen ulovlig takling, det bare at han var 50% tyngre enn meg, og større enn meg, denne motspilleren. Og jeg ble slått I bakken, og om ikke jeg besvimte, så var det en ordentlig trøkk. Så det er det første minnet jeg har egentlig på fotballbanen, i kamp.
Men du kom deg opp igjen?
Jeg kom opp igjen, ja. Men skiftet etter hvert idrett da.
Ja, nettopp. Største opplevelse I karrieren?
Ja, da tror jeg kanskje jeg forlater idrettskarrieren.
Mm.
Og kanskje beveger meg over i yrkeslivet. Det største øyeblikket for mange av oss er jo privat på den måten at jeg nevnte at jeg traff en jente som jeg har holdt sammen med hele livet. Det for de fleste mennesker noe av det største man opplever.
Ja.
Det å stifte familie, få barn. I moden alder så har jeg også vært så heldig å få 5 barnebarn.
Ja.
Altså, jobb viktig, sa en veldig god kollega og venn av meg for en tid, men det finnes jo enda viktigere ting i livet. Og så alt, så henger alt sammen med alt, så samspillet her mellom det som skjer helt privat og det som skjer I yrkeslivet, det preger jo tilværelsen. Men, så har jeg vært, hvis vi skal snakke etter hvert litt om min yrkeskarriere, så tror jeg jeg skal nøle meg fremme ved et bestemt tids, eller spesielt episode. Da har man lett for liksom å, hvis man tar utgangspunkt I at jeg endte som sentralbanksjef, så jo, det var stort. Det var stort det. Det var liksom på en måte, men det var, jeg, når jeg ser tilbake, så har jeg veldig mange Jeg veldig fornøyd og glad for den at jeg har vært så heldig kanskje å være på rett sted til rett tid I forhold til å få ansvar og få til noen veldig interessante jobber. Kunne få jobbe sammen med fantastiske, dyktige, dedikerte, hyggelige medarbeidere. Så jeg synes det vanskelig å trekke fram en bestemt episode. Det var litt tilfeldig at jeg ble sosialøkonom. Det kan jeg nevne.
Ja.
Det var ikke noen langtidsplan ut av gymnasiet, eller videregående som det heter nå. De fleste som kjente meg, de tenkte kanskje at jeg skulle følge etter min fars fotspor som ingeniør. Han var utdannet ved det som da het Norges Tekniske Høyskole I Trondheim. Og jeg hadde rimelig godt tak på matematikk og realfag, så det syntes som en naturlig, et naturlig spor. Men så var det denne jenta da, som jeg traff, 17 år gammel, spilte basketball, hun gikk på samme gymnas, jeg var ett år foran henne I skoleløypa, og for å si det slik, det føltes dristig og risikabelt å reise til Trondheim, I 18 års, etter gymnasiet. Så jeg la egentlig den planen på hyllen og søkte noen andre muligheter hvor jeg fikk bruk for det å kunne bruke realfag eller matematikken da, i studiet som man kan og får I økonomifag og økonomistudiet. Etter hvert så ble jeg kjent med det faget, begynte for å bli litt samfunnsinteressert og nysgjerrig på hvordan samfunnet fungerte. Og kombinert med denne klare følelsen av at jeg fikk anvendt mine realfagkunnskaper på en brukbar måte, var medvirkende til at jeg begynte å studere samfunnsøkonomi, eller sosialøkonomi, som det heter I Oslo. Men som sagt, det var litt tilfeldig. Så hadde det ikke vært for Ellen, kona mi, så hadde jeg kanskje endt som ingeniør.
Ja, men der har du idretten, vet du. Så uten basketen, så hadde ikke du blitt sosialøkonom, og du hadde ikke blitt sentralbanksjef uten basketball.
Det tror jeg riktig.
Veldig bra. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Øystein Olsen.
Takk for det.
Ja, Øystein, det er ekstremt hyggelig å ha deg I studio. Å ha deg I studio I Dronningens gate 6, like ved Norges Bank. Hvordan det å sitte her?
Jeg sitter og ser ut av vinduene og ser på disse skråvinduene som preger denne bygningen I kvadraturen på andre siden av gaten. Og jeg har jo utelukkende gode minner derfra.
Ja.
Så jeg innom og I nærheten av Norges Bank innimellom, også etter at jeg gikk av I mars 2022. Det Jeg går ikke og tenker på det hele tiden, og i den forstand savner jobben hele tiden, det gjør jeg ikke. Dels fordi jeg har litt annet å gjøre, og fått litt av noen engasjementer, men kanskje mest fordi det en tid for alt. Altså, jeg rundet 70 år, og det en tid for alt, og da hadde jeg karrieren bak meg. Men når jeg nå ser på bygningen og inn gjennom vinduet, og når jeg treffer folk og innom banken, så savner jeg jo banken, jeg gjør det. Jeg savner oppgavene, men jeg savner først og fremst menneskene som jobber der.
Ja, for det lurer jeg litt på, hva det du først og fremst savner? Hva det du savner aller mest?
Altså, det kombinasjonen av innholdet I jobben. Jeg en engasjert fagøkonom med en viss erfaring. Det å jobbe med faget I en institusjon som har ansvar for renten, men også mer generelt ansvar for viktige forhold som påvirker økonomien, som av betydning for landet. Sammen med disse flotte menneskene og disse dyktige menneskene som trekker i samme retning, som har den samme dedikerte følelsen av at man med på noe viktig, og som noe som av betydning. Det er den blandingen der som jeg savner, og så skjer det jo stadig ting i verden, og økonomien, og ja, nå vil jeg si at det skjer ting som litt for spennende og tragisk egentlig, i vårt nærområde med krig i Europa. Mm. Men mer generelt, når ting skjer, enten det pandemi som treffer, en finanskrise som rammet oss noen år tidligere, eller nå da, det er hendelser som også påvirker økonomien og pengepolitikken og andre oppgaver som sentralbanken har, så blir man nå trigget. Så det kicket, og det å kjenne på at her, nå må man slenge seg ut, nå må man jobbe sammen og ta gode, fornuftige beslutninger. Den følelsen der, den savner jeg litt.
Ja, det vil jeg tro. Men hva gjør du nå da? Hva driver Øystein Olsen med i april 2024?
Ja, nå er jeg pensjonist, det er utgangspunktet. Ja. Jeg ble pensjonist i mars 2022, og så er det slik at det, ganske raskt, og som pensjonist, nå har jeg mer fritid, mye større fleksibilitet i hverdagen, enn jeg hadde som sentralbanksjef. Jeg er jo B-menneske, så jeg liker å sove, la oss si, til 8:30 om morgenen. Det kan man ikke når man er i full jobb. Men så fikk jeg ganske raskt noen henvendelser og noen engasjementer. Så jeg er vel kanskje et ja-menneske. Jeg svarer stort sett ja, enten det er et foredrag for et finansmiljø eller et seniorsenter. For å snakke litt om ting som jeg har vært med på, eller kanskje har litt erfaring fra da, gitt min bakgrunn. Så jeg holder en del foredrag, jeg skriver litt, og så har jeg et... Så fikk jeg ganske raskt, etter at jeg gikk av oppgaven av å lede regjeringens koronautvalg. Det var til års tid, veldig spennende. Og så sitter jeg et annet dansk regjeringsoppnevnt utvalg, eller kommitté, som knytter seg til oppgaver som har med ansvaret og overvåking av banksektoren å gjøre i Danmark. Da. Så alt summen av alt dette gjør at jeg har litt å drive med, men samtidig roligere dager, mye større fleksibilitet i hverdagen enn jeg hadde som sentralbanksjef.
Du Øystein, før vi går inn på å snakke litt om mekanismene bak det som tabloidsett gjorde Norge til verdens rikeste land, og litt om ledelse, litt om oljefondet, litt om hva du står for som leder, så vil jeg bare bringe på det rene hva som førte deg til jobben som sentralbanksjef. Hva er bakgrunnen din? Hvordan havna du dit?
Det er et godt spørsmål, som man selvfølgelig har tenkt litt på selv også. Som sagt, altså det var litt tilfellig at jeg ble samfunnsøkonom.
Ja.
Og så tror jeg, for veldig mange så er jo karriere litt preget av tilfelligheter. En god kollegas kom faktisk med den uttalelsen som jeg vel nevnte for kort tid siden til deg, at han sa at du har vært på rett sted til rett tid. Ja. Og jeg tror det er noe der. Og så har jeg, forhåpentligvis så har jeg vært rett person også da, på disse tidspunktene. Så, men det er klart, det er litt tilfeldig hvordan karrieremuligheter og jobbmuligheter åpner seg. Jeg startet som ung forsker. Da jeg var ferdig som sosialøkonom i 1977, så startet jeg for første gang i Statistisk sentralbyrå, som er et statistikkbyrå, men som er veldig spesielle internasjonalt, på den måten at de har også en en betydelig forskningsvirksomhet, forskningsavdeling. Så jeg startet I den forskningsavdelingen som ung forsker. Og jeg har vel mange ganger sagt at jeg føler at jeg vokste opp I SSB. Jeg var der I 16-17 år til sammen. Jeg var der nesten sammenhengende som forsker til 1994. Da hadde jeg vært innom et privat konsulentselskap I en kort periode, før jeg ble fristet tilbake til SSB av Svein Longva, min tidligere sjef, for å få ansvar for SSBs konjunkturrapporter. Det var et sånt punkt som jeg tror, når jeg tenker tilbake, var et viktig skille. Før det hadde jeg vært mer spesialisert innenfor energi og til dels miljøanalyser faktisk, som forsker. Men nå ble jeg det vi kaller makroøkonom, med ansvar for økonomisk analyse, prognoser for økonomien. Og det dannet sannsynligvis grunnlaget for at jeg noen år senere, I 1994, For første gang ble hentet av Svein Gjedrem, som da ledet økonomiavdelingen I Finansdepartementet, som hans nestleder. Så jeg ble nestleder I en av de viktigste og mest spennende jobbene I norsk forvaltning, nemlig økonomiavdelingen I Finansdepartementet, som har ansvar for, altså I forhold til å være rådgiver mot regjeringen, da, for regjeringen, for makroøkonomisk analyse, anslag for økonomien, pengepolitikken, kommuneøkonomien, og den gangen, Statens petroleumsfond, altså oljefondet.
Ja.
Så da møtte jeg vel for oljefondet første gang, for eksempel I 1994.
Ja.
Og da ble jeg altså fristet bort fra en forskerkarriere, og ble vel litt hektet. Jeg var tilbake også I SSB som forskningsdirektør faktisk I 2,5 år, men jeg var egentlig solgt og litt hektet av å kunne kombinere faglig analyse med utøvelse, rådgivning, utøvelse av økonomisk politikk. Så jeg kom tilbake til Finansdepartementet noen år siden. Altså først, jeg var der I to-tre år som Sveins høyrehånd, så var jeg tilbake som forskningsdirektør I SSB, men da Svein Gjedrem ble sentralbanksjef I 1999, så ble stillingen som leder av økonomiavdelingen, ekspedisjonssjefstillingen, ledig. Og da var jeg vel egentlig ikke så vanskelig å overtale, selv om jeg alltid har trivet I SSB. Så har min karriere skiftet spor ytterligere et par ganger mellom SSB og Finansdepartementet, fordi i 2005 så var Svein Longvas periode som sentralbanksjef over, det en åremålstilling, og han har vært gjennom to åremål pluss litt til, så han forlot den stillingen, og igjen lot jeg meg friste av veldig gode mentorer, Svein Longva var en veldig god venn, la meg friste tilbake til SSB, og så var jeg SSB-direktør da, sjef for hele institusjonen i 6 år. Helt, og det vel det som sant at det var der jeg hadde tenkt å avslutte min karriere. Ringen var på en måte sluttet. Jeg hadde vært I flere runder I SSB, det var der jeg vokste opp, og så hadde jeg vært I sammen 8,5 år I Finansdepartementet. Og så hadde jeg ingen andre planer enn å avslutte karrieren min I Statistisk den flotte institusjonen. Mm-hmm. Trivdes kjempegodt som SSB-sjef også. Men så dukket av denne stillingen I bygget på andre siden av gaten opp da Svein Gjedrems periode var over som sentralbanksjef. Det var ingen langtidsplan for meg å bli sentralbanksjef, det kan jeg si med hånden på hjertet. Jeg hadde selvfølgelig jobbet, jeg hadde aldri jobbet I banken før heller, jobbet nær problemstillinger som banken har ansvar for, pengepolitikk og økonomisk analyse. Kjente miljøet ganske godt, jo jeg. Men jeg hadde ikke noen langtidsplan, men da jeg fikk forståelse for at jeg ble ansett å være en aktuell kandidat, så igjen så lot jeg meg friste tilbake til dette, det å kunne jobbe I dette veldig spennende skjæringsfeltet mellom å bruke faget, altså økonomisk, og inn I utøvelsen av økonomisk politikk. Og I dette tilfellet pengepolitikk, og I tillegg så var det, du nevnte oljefondet, som vi også hadde blitt ganske godt kjent med I min tid, særlig I Finansdepartementet. Det kort oppsummert min karriere.
Bakgrunnen din og mennesken du møtt og det du gjort og erfaringen din jo kruttsterk med tanke på den stillingen da. Det jo ikke tvil om det, at altså, du sa på rett sted til rett tid, men du så til de grader og rett mann på rett plass.
Jo da, det, jeg hadde ikke følt det, at jeg var kvalifisert, så hadde jeg ikke sagt ja.
Nei.
Så,
Og du endte jo opp med å være sentralbanksjef fra 2011 til 2022, så, ja. Så det ble en bra periode, selv om det ikke var en langtidsplan.
Absolutt.
Ja. Og så... lurer jeg på da, Øystein. Altså du, oljefondet, norsk økonomi, det blir sett på som noe, noe veldig solid, både nasjonalt, internasjonalt. Nå oljefondet det 16 000 milliarder.
17 000 pluss.
Det jo helt absurde tall som vanskelig å forholde seg til. Men... det mulig å forklare litt kort fra ditt ståsted hva som bakgrunnen og utgangspunktet for suksessen oljefondet har hatt?
Nei, det ting jeg både har snakket om, tenkt på selvfølgelig, og Therese skrevet om, skriver om. Altså, Norge var for det første... Vi har vært heldige som nation. Det ingen tvil om. Vi var heldige som fant det. Så det finne og få tilgang til så store olje- og gassressurser, naturressurser, ja, det jo et lykketreff. Og hvis man går tilbake I historien, så vil man finne ut at det var ganske overraskende på det tidspunktet, at det var I hvert fall så store rikdommer under havets overflate på havbunnen. Har du sett en serien som heter Lykkeland?
Ja.
Ja. Og det er en sann historie, det at oljeselskapene og I siste omgang Phillips Petroleum var I ferd med å gi opp og finne olje og gass på norsk sokkel. Men det skjedde. Det ble annonsert lille julaften 1969 at man hadde funnet Ekofiskfeltet. Så starten var,
altså det
var...
For en julegave.
Ja, for en julegave. Så det var, man var heldig som fant olje. Og så jo resten en slags eventyrlig oljehistorie de neste 50 årene. Men det var en del læring, prøving og feiling og læring I de første årene der. Da tenker jeg ikke på den enorme innsatsen som de jeg noen ganger har kalt, ikke gründerne, men pionerene. I norsk oljevirksomhet har lagt til, altså de har lagt noe som har lagt til grunn, altså Jens Evensen som vel blitt kjent for å på en måte ha gjennomført forhandlinger om disse delelinjene I Nordsjøen, som gjorde for eksempel at Ekofiskfeltet havnet på norsk side, og ikke på dansk, for det ligger jo like ved grensen til dansk sokkel. Så vi hadde dyktige, men også kanskje... fremsynte forhandlere, men så var vi kanskje litt heldige, for jeg vet ikke helt, men jeg tviler på at vi visste nøyaktig hvor store ressurser under havbunnen var, men faktum at Norge fikk tilgang til de aller største ressursene i dette havområdet, blant de landene som delte området mellom seg. Så vi har vært litt heldige der også, dyktige, og det preger kanskje fortsettelsen også. I sum over tid så har jeg mange ganger, altså, vi er et meget sivilisert samfunn, vi har dedikerte og uegennyttige politikere, som har gjort mange gode beslutninger opp gjennom årene, I forhold til å håndtere rikdommen. til tross for de feil, åpenbare feilene og den læringen som, eller de feilene som ble gjort de første par tiårene, hadde på 70-tallet så førte vi en veldig aktiv motkonjunkturpolitikk med stor bruk av oljepenger, hvor man tok store masse av oljeinntektene på forhånd. Det var godt begrunnet, for det var veldig vanskelige tider. Det var arbeidsledighet i området, i landet rundt oss. Vi greide å skjerme oss og unngå det i all hovedsak ved å bruke ganske mye penger på forhånd. Mm. Men vi kunne ikke vite at oljeprisen skulle skyte i været i to runder i 73-74 og i 79-80. Hadde ikke det skjedd, så hadde ikke OPEC, og hadde ikke vært hendelser politisk og rundt OPEC som gjorde at oljeprisen hadde skutt kraftig i været, så hadde norsk økonomi vært i store problemer ved inngangen til 1980-tallet. Men ved inngangen til 1980-tallet så jo alt, da pekte alle pilene oppover, oljeprisen hadde rakt seg på et veldig høyt nivå, hele samfunnet var preget av optimisme, vi sto foran å kunne høste store inntekter, og optimisme og fremtidsoptimisme og høye forventninger preget alle leire, både offentlig sektor og også privat sektor. Vi gikk inn i det som er blitt kjent som jappetiden, mm-hmm. i første halvdel av 80-tallet, og så sprakk boblen i 1986, og i de neste 5-6 årene hvor oljeprisen viste seg ikke bare kunne øke kraftig, den kunne faktisk falle også. Så igjen så fikk vi veldig nyttig og nødvendig læring, og vi lærte vel også at vi hadde gjennomført reformer på den tiden i litt feil rekkefølge. Vi fikk en finanskrise, en egen bankkrise, og fikk egentlig alvorlige problemer. Så selv vårt oljedrevne lykkeland kunne altså oppleve store problemer. Så mens, da vi vokste ut av den krisen, da jeg egentlig på begynnelsen av 1990-tallet, så opplevde Norge deretter, da hadde vi lært mye, vært gjennom litt sånn prøving og feiling, og litt turbulente perioder. Fra det tidspunktet, midt på 90-tallet, og de neste, jeg vil si, 20 årene, så har vi som har opplevd dette, unge og litt eldre, vi har opplevd en nesten sammenhengende vekstperiode som jeg ikke tror noen annen generasjon kommer til å oppleve.
Nei.
Hvor vi virkelig har høstet av oljeinntektene. Vi har dratt nytte av de erfaringene vi gjorde tidligere. Vi etablerte oljefondet som en konstruksjon i 1990, og det begynte å komme penger inn på det i det første innskuddet i 1996. Og etter hvert så strømmer det jo inn penger på det fondet. Fordi oljeinntektene viser seg å bli mye, mye høyere enn det vi tidligere hadde lagt til grunn. Og vi trengte mekanismer for oss med å fase inn de oljeinntektene på en fornuftig måte. Og da snakker jeg blant annet om handlingsregelen, som kom som en rettesnor for den politikken i 2001. Da var jeg for øvrig, dette var jeg med på som rådgiver i Finansdepartementet.
Forklar kort handlingsregelen.
Handlingsregelen for finanspolitikken, den er egentlig ganske enkel i sin natur. Det var statsminister Jens Stoltenberg som besluttet, eller Stortinget sluttet seg til, men det var regjeringen Stoltenberg ved Stoltenberg som statsminister, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som finansminister, som introduserte handlingsregelen. Og Stoltenberg på den pressekonferansen 29. mars 2001, han brukte jo parallellen mellom handlingsregelen og viste til skogforvalteren som forvalter skogen, hvor den sunne fornuft og i og for seg sunn økonomisk teori sier at hvis man har en formue, så er det veldig fornuftig å innrette bruken av den formuen på en slik måte at man høster og nyter godt av avkastningen, hogsten. Og da bevarer man skogen, altså formuen til kommende generasjoner. Det er egentlig essensen i handlingsreglene også, at man over tid, og særlig den perioden da oljeinntektene økte kraftig fra og med 2000 og de neste 15 årene, så var rettesnoren at man kunne bruke avkastningen, realavkastningen som det heter, og da bevarer man verdien, den reelle verdien av formuen, da får man nyte godt av formuen, og i ganske stort omfang så mye som oljeinntektene vokser. Men samtidig så bevarer man formuen for kommende generasjoner.
For en ting jo denne julegaven i 1969, og så de elementene av flaks, og så det også dyktige mennesker, og så kommer pengene inn, og så det denne forvaltningen av denne formuen. Skjønner vi egentlig altså, hvor prisgitt og hvor heldig vi at denne formuen har blitt forvaltet på riktig vis?
Ja, nej, det vet jeg ikke om vi skjønner det helt. Det har vært å tenke over. Ja. Det jeg helt enig i. For når jeg fremhevet pionerene, de fremste pionerene, det var nok de som la grunnlaget for at vi fikk tilgang til ressursene, at staten at de enorme rikdommene og overskuddene da, som preger oljevirksomheten, at de tilfaller folket, fellesskapet ved staten. Altså skattereglene, konsesjonssystemet, måten man organiserer hele petroleumsvirksomheten på, slik at man faktisk får tak i inntektene. Ja. Det det aller viktigste. Og så dernest, vi fremme ved, og jeg har allerede gjort det, de politikerne som over tid besluttet å forvalte formuen på fornuftig måte, over tid, slik at den kan komme også fremtidige generasjoner til gode. Men så vil jeg også, som du antyder nå, du legger opp til, det å forvalte pengene også en kunst, og en egen, veldig viktig profesjon. Og da snakker jeg om den gjengen på andre siden av gaten her, altså oljefondet. Leret først av Knut Kjær, deretter Inger Slyngstad, og nå Nicolai Tangen. Og dette er ikke enmannsjobber, men altså, dette har vært dyktige ledere som har bygd opp en enormt dyktig forvaltningsorganisasjon for å forvalte pengene på en veldig god måte.
Og hva vil du si kall det den norske oppskriften der, eller hemmeligheten, eller det vi har gjort rett?
I selve forvaltningen?
Ja, i forvaltningen. Ja,
det er en fornuftig forvaltningsstrategi. Dette høres litt uerbødig ut, kanskje, men det viktigste er at du virkelig får tak i den formuen. For formuen. Og så det egentlig mye sunn, det er ganske mye sunn fornuft også i den forvaltningsstrategien som vi har lagt opp til. Det er for øvrig Finansdepartementet, retningslinjer for hvordan formuen skal forvaltes. Det er besluttet av politikere av Finansdepartementet som har dyktige folk som har lagt opp til hvordan dette mandatet skal se ut, og så er retningslinjer forankret i Stortinget. Så igjen, kredd til politikerne her, som har lagt opp til en fornuftig måte å holde pengene på. Og kort oppsummert, dette mandatet, det sier at når man har så mye penger som skal investeres i internasjonale verdipapirmarkeder, så det viktig med spredning av risiko. Diversifisering, som det heter på uttrykket, det betyr at man må ikke ha alt for stor konsentrasjon på investeringen. Man må investere i et bredt spekter, både på aksjesiden og på obligasjonssiden. Så, og dette bestemt av mandatet. Og så skal pengene investeres med relativt begrenset risiko. Noen ønsker å ta høy risiko, og noen privatpersoner og kanskje andre lykkes med det. Men det mandatet her sier at det er risiko forbundet med å investere i verdipapirmarkedet generelt, men nettopp ved å diversifisere, spre investeringene bredt, så gjør man at risikoen blir begrenset. Og så også retningslinjene slik at dette settet med bedrifter og papirer som MBIM, da, Nicolai Tangen og Co. kan investere i, den listen i utgangspunktet også bestemt av politikere. og mandatet slik at det en bredt investert portefølje som man skal investere I, og så har MBIM muligheten til å gå litt utenom dette. Og det på det punktet at den spesifikke kompetansen egentlig til Nicolai Tangen og MBIM kommer inn, gitt mandatet og gitt det som bestemt, den oppskriften da, som bestemt av politikerne, som på en måte en forholdsvis smal sti, men fordi summen så enormt stor her, så det et, og det et slingringsmål her for å gå utenom, så det en store gevinster å hente på å forvalte pengene innenfor dette mandatet, gitt å variere og påvirke investeringen på slik måte at man høster høyest mulig avkastning. Og der har oljefondet gjort, altså det noe med at the proof is in the... Altså der, bevis her I resultatene, som taler sitt eget språk, som har vært veldig god over tid. Oljefondet styrer jo ikke den absolutte avkastningen egentlig I aksjemarkedet, for den bestemmes av det som skjer I aksjemarkedet når man bredt investert. Men oljefondet har beviselig skapt betydelig det som kalles mer avkastning. De har slått markedet, og med noen forholdsvis få prosentpoeng, men fordi beløpene så kjempestore, så den gevinsten der også veldig viktig.
Hva var oljefondet I 2011, da du kom inn som sentralbanksjef?
Hvis jeg sier et tall nå, så blir det fort feil. Det var ikke på langt der så stort.
Nei.
Jeg må sjekke tallene.
Ja. Men som du da, som sentralbanksjef og som styreleder I oljefondet, hva din viktigste rolle inn mot Yngve Slyngstad, inn mot Nicolai Tangen, inn mot dette teamet som skal gjøre denne jobben?
Det er en klar rolle som sentralbanksjefen rett og slett styreleder for fondet. For oljefondet. Så en sentralbanksjef I Norge har egentlig to viktige oppgaver. Man er sjef for sentralbanken, som med alle de viktige oppgavene som sentralbank har, med den uavhengigheten de har I forhold til politiske myndigheter I rentesettingen og I andre oppgaver. Men I tillegg til det, og det en spesifikk norsk modell, for det ikke så mange andre land som har et oljefond, så altså sentralbanksjefen styreleder for fondet. Så Norges Bank har et styre, hovedstyre, og sentralbanksjefen gjennom loven styreleder for fondet. Så det en dobbelt viktig oppgave da, som sentralbanksjefen har.
Ja. Hva vil du si de største forskjellene på Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen?
Folk forskjellige. Personene forskjellige. Men jeg har begge hendene på hjertet når jeg sier at begge de to, Yngve Slyngstad, som etterfølgte Knut Kjær, ja. som var på en måte en som etablerte MBIM, det var viktig. Som en egen organisasjon internt I, eller enhet da, internt I Norges Bank, så ledet Yngve Slyngstad oljefondet I 13 år sammen. Gjennom turbulente tider, gjennom finanskrisen som traff oss I 2008, da hadde Yngve Slyngstad vært sjef der I et år. Og oljefondet, dette har vært skrevet bøker om. Oljefondet, gitt det handlingsrommet de har for beslutninger, innenfor mandatet som jeg nevnte, de gjorde noen enormt viktige beslutninger. I den perioden, kort oppsummert, Stortinget hadde besluttet å øke aksjeandelen fra 40% til 60%, og for å gjøre historien litt enkel kanskje, MBIM lyktes å kjøpe store verdier av aksjer på bunnen, på bunnen av aksjemarkedet, og tjene enorme summer I det aksjemarkedet og verdipapirmarkedet økte. Oppgangen var ikke Yngve Slyngstads fortjeneste, men måten den implementeringen av økt aksjeandel skjedde på, skapte store gevinster. Og så ledet som sagt Slyngstad Yngve MBIM, han bygde opp og videreutviklet organisasjonen de neste 12-13 årene på en veldig god måte. så det altså for alle personer så det en tid for alt. 13 år lenge. Det var tid for endring. Yngve selv, jeg husker veldig godt den samtalen vi hadde. Han fondet nærmet seg den gangen 10 000 milliarder. Og 10 000 et ganske stort tall. Og rundt 12, Yngve hadde på det tidspunktet sittet til 12 år, og han hadde rimeligvis tenkt litt på hvor lenge man skulle sitte, og fant at dette jubileet, med 10, i det fondet passerte 10 000 milliarder, så omtrent samtidig så annonserte Yngve sin avgang. Og vi måtte finne hans, og det han ble takket av på en veldig god måte. Det var ikke så mange mennesker til stede som han hadde fortjent, kanskje, fordi dette var under pandemien i 2020. Men da måtte vi finne hans etterfølger. Det var store sko å fylle, men så fant vi Nicolai Tangen. Og det var altså fra nesten fra starten av. Vi hadde en veldig god søkerliste. Den er ikke offentlig. Og det var mange søkere som var reelle konkurrenter til Nicolai Tangen, som jeg kunne det, men det kan jeg ikke. Mm-hmm. Men vi hadde veldig gode søkere. Men Nicolai skilte seg ut, dels på bakgrunn hans, de resultatene han har åpenbart oppnådd som finansforvalter i utlandet, men også på grunn av sin personlighet, sine åpenbare lederegenskaper. Og jeg har sagt før, og jeg mener det, at vi følte umiddelbart at Nicolai Tangen kunne gi NBIM et nytt løft. Litt annerledes lederpersonlighet. Han har vel hørt mer eksponert i mediene, vil jeg mene. Det tror jeg de fleste har observert, enn Yngve. Så de har hver sin stil. Men han har gitt NBIM som organisasjon et nytt løft. Han har vel åpnet opp hele organisasjonen. Og igjen så var det tid for å gjøre det. På den tiden han tiltrådte.
Han har jo folkeliggjort NBIM på en måte som er helt ekstrem. Måten han er utad, måten han er på LinkedIn, måten han er i media, bare måten han kommuniserer på. Det endrer folks syn på det, tror jeg, og innsyn i hvordan en jobber. Sant?
Jo, han har klart bidratt til det, og det passer godt med hans personlige stil, hans lederstil og hans måte å være på.
Men så lurer jeg jo på, altså, dette er jo kanskje en av de mest omtalte ansettelsesprosessene i norsk historie. Det var en del tøffe pressekonferanser der du sto der rak i ryggen, og det var en del massiv kritikk på hvorfor i all verden denne mannen skulle inn i denne rollen. Hvordan var det å stå i det?
Nei, det var tøft. Det tror jeg, det skal jeg ærlig innrømme, det var vel åpenbart for alle at det var en tøff tid for meg spesielt, men også for hovedstyret og for bank, og for Norges Bank. Deler av oppmerksomheten rundt hans det han hadde, altså at han var en kom utenfra som en internasjonal kapitalforvalter fra finansmiljøet med stor personlig formue, at det blir oppmerksomhet om sånne ansettelser i Norge, det har jeg faktisk stor forståelse for. Og det er helt, altså, det er riktig å stille noen spørsmål ved om en sånn person passer til å lede alt sånt, hvilket jeg kan love at vi gjorde i ansettelsesutvalget. Men vi ble ganske raskt overbevist om at Nicolai Tangen, han kjenner Norge godt, han kjenner oljefondet godt, han er ikke bare en omgangskrets ut fra en finansmiljø, han har mange venner, nære venner og bekjentskaper blant helt andre miljøer også. Alt dette synes vi var styrket vårt bilde av hans evne til liksom å lede oljefondet. Men det var naturlig at først spørsmålene ble stilt. Og det var også naturlig for øvrig at det ble reist krav om etter hvert om å, det vi kan kalle det å gjære inn hans hans økonomi, koblingen til hans fondsselskaper på en god måte. Det som var litt frustrerende, det var å føle, og hvilket vi var klar over det fra første tidspunkt av, og vi jobbet grundig med ordninger, ganske detaljerte ordninger, for nettopp å skape tilstrekkelig avstand mellom hans tidligere jobb og selskap, hans formue og den nye jobben. Og hvor faktum var og er at han sa fra seg store inntekter. Mm. Det har kostet han betydelige summer uten at jeg har nøyaktig beløp på å ta denne jobben. Men det som, så vi var klar, det var naturlig at det ble stilt sånne krav, men det som var litt frustrerende, det var at det fra nesten fra starten av ble mistenkeliggjort at dels at vi ikke var helt på ballen, og dels så ble hans motiver for å ta stillingen mistenkeliggjort. Det siste synes jeg er litt trist, og jeg synes det er så rart, men det er litt rart å oppleve nå da, i dag, hvor vår tillit til Nicolai Tangen var 100% fra starten av, det er 100%. Nå føler jeg egentlig at folk flest, mediene, har egentlig oppdaget de samme sidene ved Nicolai Tangen, og har den samme tilliten til hans integritet, at han ikke på noen måte melker sin egen økonomi ved å ta den jobben. Det var litt frustrerende, og den tegningen der, om at det, var, at det ble mistenkeliggjort, at han ble tatt, hvorfor tok du jobben? Alt som skjedde på forhånd med til og med et ganske raust arrangert seminar, vil jeg si, i Philadelphia, par tre år tidligere. Man kan alltid lure på om det var fornuftig, og det at det blir oppmerksomhet om en luksusreise og et betalt arrangement det, i Norge, det er helt naturlig, synes jeg. Men koblingen fra det til at dette var en slags masterplan fra hans side for å få jobben, og at det var noen som hadde påvirket Norges Bank, meg da, og de som hadde ansvar for å ansette han i så måte, det synes jeg var litt absurd, og jeg synes det var litt trist også å oppleve. Men det, akkurat nå så er jeg egentlig fortsatt veldig happy for at vi sto med rak rygg, og at vi lyktes da i å gjennomføre den ansettelsen, for det er en viktig jobb. Og alt tyder på at jobben gjøres veldig godt i dag også.
Ja, så til de grader. Så synes jeg jo da, Øystein, at den prosessen der forteller mye om deg, og om deg som leder, for du, til tross for ytre press fra alle kanter, med en styrke som de færreste opplever, så sto du bare støtt i det, for du var trygg på Nicolai Tangens verdier, du var trygg på hans egenskaper som leder, du var trygg på at han ikke hadde noen agenda som var verdt å stille spørsmål med. Og det sto du ved, der kanskje mange hadde sagt, ok, nå er det for mye trykk, dette er oljefondet, vi må backa ut. Og nå er alle andre der du var.
Ja, altså det er i hvert fall helt riktig at du har helt rett i den beskrivelsen at hva jeg og sentrale folk i Norges Bank, hovedstyret spesielt, som var en nødvendig og stor støtte for meg underveis, pluss noen andre ressurspersoner også i banken, som sto ved meg da, så vi sammen om dette, men du har helt rett i at vi var så trygge på at vi hadde funnet den rette personen til å etterfølge Yngve Slyngstad. Og så har jeg kanskje i forhold til at jeg sto støtt, jeg har jo sagt noen ganger at det var kanskje slik at flere folk og et ganske bredere lag i banken og utenom oppdaget hvor sta jeg kan være. Familien min har nok visst dette lenge, at jeg kan, være ganske sta.
Men sta, sier du, hva vil du si, beskrive deg som leder? Hvilken leder har du vært?
Ja, det er vanskelig å, det er vanskelig, jeg liker ikke helt å beskrive det selv, men jeg har jo bred og lang ledererfaring. Jeg håper og føler selv at jeg er en engasjert leder. En engasjert leder både ut fra det ansvaret man har I en jobb, altså jobbinnholdet, men også I forhold til det å jobbe sammen med mennesker, og det å lede da. Og jeg har... Når jeg har fått det spørsmålet her noen ganger, det her mener jeg egentlig, det jeg sa, altså, faget ledelse har jeg på å si respekt for, men jeg har, selv har jeg ikke gått, gått på noen omfattende lederkurs, og jeg tror kanskje ikke jeg har så veldig sans for det heller, fordi jeg føler det bunn og grunn at ledelse ikke så veldig komplisert hvis man greier å holde fast ved to hovedpilarer, og det at du må I en kompetansevirksomhet, som jeg har vært heldig å lede flere av, vil jeg si, du må kunne faget. Du må være engasjert I faget og kunne faget. Det bør jo ikke være den skarpeste kniven I skuffen. Du bør kanskje helst ikke være det. Du bør helst ha noen folk rundt deg. Du bør ha absolutt folk rundt deg som har ekspertise ut over det du selv har. Men du må være en faglig engasjert og en rimelig oppegående person I en kompetansevirksomhet, tror jeg. Så det det ene pilaren. Men den andre rett og slett at du må bry deg om folk. Du må trives med mennesker og like og samvirke. Og jobbe sammen og kjenne på gleden av å jobbe til en sen kveld. Nå dette her litt før jeg ble sentralbanksjef, men I perioder så det slik at både I Finansdepartementet, SSB og I Norges Bank så jobbes det av og til, det jobbes hardt døgnet rundt. Det noen sluttspurter som ender I små nattetimer. Altså, når jeg tenker tilbake på min karriere, så det noe av høydepunktene. Altså, det å sette punktet for en... Det kan være en SSB økonomisk utsyn, det kan være et nasjonalbudsjett I Finansdepartementet, og her I Norges Bank så tror jeg de som på det nivået at de med på den spurten og av pengepolitisk rapport, det mye jobb, og det er slitsomt, men det er det som gir en jobb mening, som å jobbe sammen med folk. Og det Som leder så må du må ha veldig respekt, du må være der, tror jeg. Du liker dette, du liker å samhandle og liker å samvirke, og så må du bry deg om de menneskene du skal lede. Engasjere deg I dem og bry deg om dem. Og dette er ganske allmennmenneskelige egenskaper, tror jeg, fra mange som har disse egenskapene, men jeg tror det er det viktigste.
Det interessant. Også, og de prosessen du snakker om der dere har innspurt til sent på nattestid, hva det da som gjør at de så givende? Det da at en da jobber intenst med noe og får ut det beste av hverandre inn mot en slags deadline? Da?
Ja. Jeg tror akkurat det. Det liksom det at det sluttstenen av en viktig, men også litt arbeidsom prosess, hvor man faktisk, i de fagmiljøene jeg har vært, så du setter ikke punktet før du ganske fornøyd, og hvor du fremme. Så det at det er sluttstenen, og så det nettopp det engasjementet, den følelsen av å ha gjort noe sammen. Altså, vi startet med idrett, individuelle idretter jo, prestasjoner fint allment da. Det fint å få til ting. Gjerne sikkert I en individuell idrett. Men jeg jo først og fremst lagspiller, tror jeg. Så det å prestere sammen, det å få til noe sammen, det på en måte, det topper det meste, synes jeg.
Så. Og du har jo da virkelig levert fra deg et oljefond I din ånd da. Med det Nicolai Tangen, og jeg har jo hatt Nicolai Tangens første ansettelse her I podcasten, Anders Mæland, som rett og slett jobber med det med å, jeg kaller det aktivere humankapitalen da, eller få I gang menneskene bak disse finanshodene. Så det jo virkelig I din ånd da, Øystein.
Ja, altså jeg håper, gjennom de tiden som sentralbanksjef I Norges Bank, så håper jeg nå at det jeg nå har formidlet rundt egne tanker om ledelse, at det er noen som enig I det. at jeg har fått til noe av det selv også I min gjerning da. Og så I forhold til oljefondet, så mot slutt så var det altså, synes jeg da, en kjempeviktig sten å få på plass, nemlig å få ansatt Nicolai. Ja. Når først Yngve skulle gi seg, så var det veldig viktig å få på plass en etterfølger. Og det at han litt forskjellig også fra Yngve, det tror jeg preger mange virksomheter. Alle organisasjoner etter å ha hatt en type lederfils og ledergjerning og en bestemt personlighet eller en ledergruppe i, la oss si, 12-13 år, de har gått av en liten vri. Og det tror jeg gjelder mange organisasjoner. Og det tror jeg har fått til med Nikolai. Så ja. Det å få ham på plass da, det var vel tilbake til det, det var et viktig bidrag som jeg var med på.
Ja. Hvor stor del av det norske velferdssamfunnet er dette eventyret vi prater om i dag? Oljeeventyret, oljefondet, forvaltningen?
Altså, det er veldig viktig. Dette kan jo dokumenteres med tall, hvilket vi har gjort i flere runder, og Nikolai og både Yngve og Nikolai har påpekt dette selv, at for å ta oljefondet fungerer sånn at det skal dekke opp et forøvrig underskudd på statsbudsjettet, så hver fjerde omtrent, hver fjerde eller femte oljekroner, det varierer litt fra år til år, litt avhengig av valutakurs og sånn, men la oss si hver fjerde oljekrone på statsbudsjettet dekkes av oljefondet. Så det er en veldig viktig finansieringskilde som vi har, og vi slipper å ha tilsvarende høyere skatter, og vi har brukbart høy skattenivå likevel, men vi har jo et offentlig velferdssystem utbygd på utgiftssiden av statsbudsjettet som er ganske omfattende. Vi har også, som en følge av oljerikdommen, vil jeg si, hvis man tar bilparken i Norge, elbilpolitikken, som jeg kan ha mange noen meninger om, jeg tror synes egentlig det har gått veldig langt, og det har i hvert fall vært en dyr, det har kostet ganske dyrt i forhold til de avgiftsinntektene som staten vanligvis har på bilkjøp og moms på biler og sånn. Men det kan ha vært riktig å subsidiere, bruke titalls milliarder per år for at vi skal utvikle bilparken vår på den måten i Norge. Hvis vi ser rundt oss, er det noen andre land som er i nærheten? Nei. Ingen land har jo råd til dette. Har kunnet ta seg råd til dette og finansiere dette over statsbudsjettet. Men vi har gjort det i Norge, og det har vært et valg. Men det er på en måte et sånn enkelt bilde på den statlige rikdommen. Da. Og en rikdom som er synlig for hele nasjonen også. Så oljefondet er viktig som en... Og så er oljevirksomheten, hele oljeeventyret har vært enda viktigere enn det som kommer til syne gjennom størrelsen på oljefondet og som grunnlag for å dekke statens utgifter. Fordi dette er jo veldig kjent for alle som tenker seg, nemlig at oljevirksomheten har jo vært en slags enorm motor for norsk økonomi helt tilbake til da den første oljen ble utvunnet i 1971. Og vi har utviklet en av verdens ledende industrier for leting og utvinning av olje til havs. Så oljevirksomheten og leverandørindustrien tilknyttet denne ble jo en eksportartikkel også. Viktig eksportartikkel for norsk økonomi. Og jeg tror ikke man skal undervurdere det vi kaller de direkte virkningene av oljevirksomheten, som jeg nå snakker om, tror jeg nok, i hvert fall i perioder, har vært undervurdert og underkommunisert. Men det har vært en enorm kilde til velstand og rikdom, da, og ringvirkninger inn i resten av norsk økonomi i de siste 50 årene. Og det har ført til at Norge har utviklet seg, og dette kan dokumenteres hvis man ser på tall for inntekt per innbygger, så utviklet Norge seg til å være et sånt, ikke et fattig land. Selv om en av mine overskrifter på en plansje har vært fra fattigmann til kakse. Det er litt overdrevet kanskje, men Norge var et sånt middelsrikt europeisk land.
Ja.
Og til å bli Europas, kanskje verdens aller rikeste, et av de aller rikeste landene. Og når vi regner verdiskaping, inntekt, per innbygger. Så dette går litt opp og ned, avhengig av kronekurs og andre ting, men vi har blitt et veldig velstående land, og velstående ganske synlig. Jeg nevnte bilparken. Hvis man tenker på hvordan vi bor, altså boligstandard I Norge, I forhold til nesten alle andre land, veldig høy. Og vi har brukt, vi har utviklet, det har brukt mye penger på utsiden av statsbudsjettet. Så kan man lure på om vi har fått nok ut av det siste, det lurer I hvert fall jeg av og til på. Hvorfor det fortsatt en del mangler og stadig behov for økte utgifter i offentlig sektor. Det kanskje noe av dilemmaet som blir så velstående, at når man har mye penger, som vi har hatt I Norge og som staten har hatt, så er det ikke like nødvendig å prioritere hardt. Men dette, jeg skal ikke gå videre på, for dette jo politikernes ansvar, å bestemme hva vi bruker inntektene på.
Det dukker opp ekstremt mange spørsmål her. Jeg føler vi kunne suttet her I 2-3 timer, Øystein. Ja. Dette med et oljeeventyr som går mot slutten på lang sikt, og dette med fornybar energi. Hvordan ser du på det perspektivet? Altså, Norge inn mot 2050? 2100?
Ja, I det perspektivet, og selv når vi ser kun til 2050, så må norsk økonomi må innstille seg på at oljeeventyret, at det en solnedgangsnæring, at olje- og gassressursene tar slutt. Sånn har det egentlig alltid vært. Det er en endelig ressurs som skal utvinnes, og så vil gradvis utvinningen avta. Men nettopp derfor så har det vært så utrolig viktig å bruke den inntekten etter hvert da, forvalte den formuen på den måten som vi har gjort, nemlig at vi transformerer olje- og gassverdier I bakken til sparekapital I utlandet. Ja, vi bruker en god del av de inntektene løpende, men vi sparer det, vi har spart det aller meste. Så derfor så har vi greid å konvertere olje- og gassinntekter til en finansformue, da, til oljefondet, som I prinsippet kan vare evig. Men selve aktiviteten I Nordsjøen og I andre havområder, hvor vi har olje- og gassvirksomhet, den vil med nødvendighet, når man ser noen tider fremover, avta. Og så har dette baner for produksjon av olje og gass som alltid har ligget der, og som endres litt hvis man finner nye felt og sånn. Men profilen hele tiden at dette her, hvis det går til 2050, så vil olje- og gassproduksjonen være mye mindre viktig for norsk økonomi enn nå. Og derfor så trenger vi flere ben å stå på etter hvert. Og klimautfordringen, som vi nå egentlig indirekt innom, som klimaproblemet veldig alvorlig, kommer til å presse på enda mer, vil måtte føre til at etterspørselen etter olje og gass over tid avtar. Prisen vil kunne bremses og dempes, og til og med synke, og gjøre en god del potensielt drivverdige olje- og gassfunn for Norges del ulønnsomme. Det må alle beslutningstakere ta høyde for, den usikkerheten der. Så igjen, det grønne skiftet står foran oss, og norsk økonomi må gradvis transformeres til et samfunn som mindre. Vi har nytt godt av dette I 50 år. Det ikke slutt ennå. Det vil vare noen 10 år til, men så må økonomien få nye ben å stå på. Det en hovedutfordring for norsk økonomi når vi ser fremover.
Spennende.
Ja. Veldig spennende.
Ja, det et ekstremt spennende felt. Du nevner usikkerhet. mot slutten her då Øystein. Og du nevnte tidligere krig I nærområdet som skaper et usikkert marked for mange, som skaper renteøkning. Du som selv stått på disse rentekonferansene gang etter gang etter gang. Hvordan vil det se ut I fortsettelsen? Hva skjer med den norske renta fremover fra ditt ståsted?
det noe sånn at det har jeg noen tanker om. Men jeg ikke sikker på om de tankene verdt å nevne, fordi det så veldig mange eksperter
og kommentatorer. Jo, de føler jeg verdt å nevne.
jo, muligens. Men det nok slik at jeg akkurat... Det tilligger min rolle, nåværende rolleposisjon, og kombinert med den tidligere, min tidligere rolle, at jeg bør være, og jeg tilbakeholdt med å kommentere renteutviklingen, løpende renteutviklingen. Det jeg kan si da.
Ja.
For det har jo vært litt diskusjon rundt renteutviklingen I Norge de siste par årene etter at jeg gikk av. Naturlig nok I for seg, etter en lang periode hvor folk, kanskje litt for mange egentlig, hadde vendt seg til at renten skulle være lav, og så kom prisstigningen, inflasjonen kom kraftig tilbake. Og det måtte med nødvendighet, vil jeg si, føre til at sentralbanker internasjonalt forlot disse lave rentene og hevet rentene markant, nettopp for å bremse inflasjonen. For den var jo på full fart oppover I kjølvannet av energiprissjokk og andre forhold på tilbudssiden, men også egentlig globalt, som har slått inn I norsk økonomi og norsk inflasjonstall også. Så det at rentene skulle opp fra et egentlig skadelig lavt nivå, vil jeg si, som de hadde ligget på I mer enn 10 år siden finanskrisen I 2008-2009, det synes jeg var, på å si, det var ikke noe, det burde ikke, det synes, for meg har ikke det vært noe tema I det hele tatt.
Mm.
Så Norges Bank gjør selvfølgelig det som riktig og nødvendig. Jeg kunne legge til alltid uansett.
Stabæk.
Ja, Stabæk.
Ja, veldig, veldig bra. Og gjennom da, Øystein, alt du har gjort, alle du har møtt, fra Bærum Basket til Statistisk sentralbyrå og som I politikken og I, som sentralbanksjef. Hva vil du si en vinner for deg? Hva er en ekte vinner?
altså jeg tror ikke jeg egentlig jeg har ikke noen klar jeg liker en nøler kanskje litt med liksom å fremheve vinner men samtidig hvis jeg prøver å tolke spørsmålet litt riktig jeg synes det mange vinnere her altså det mange jeg kan gå framfor å peke på en vinner eller hva som klart preger en bestemt vinner så vil jeg si at mennesker som kanskje fyller de egenskapene som jeg har vært litt innom med forhold til ledelse som politiske beslutningstakere, politiske ledere som jeg selv har karakterisert som fremtidsrettede og uegennyttige. For det synes jeg en ganske god karakteristikk. Jeg synes det en bra karakteristikk på norske politikere, særlig I forhold til som å sammenligne med noe man hører om og leser om rundt oss. Folk som presterer ut fra et felles mål da.
Mm.
Folk som presterer for å det vil jeg kalle vinnere. Altså, de fortjener gjerne for meg betegnelsen vinnere. Og så jeg ikke helt fremme for akkurat det å vinne. Altså, jeg har jobbet med altså innenfor idrett det kjempeviktig å ikke tape. Det å vinne har en egen verdi. Jeg ganske idrettsinteressert og kompetitiv selv, tror jeg. Mm-hmm. Egentlig. Så jeg har sans for vinnementalitet i mange sammenhenger I livet og særlig på ting særlig innenfor området som kanskje ikke så viktige som det som foregår I arbeidsliv og I politikken. For der, innenfor sånne områder, så føler jeg at det mer forhold som vi nå har vært innom egentlig, i forhold til det å prestere sammen, det å lede en gruppe som skal ha en viktig jobb, at det er det man bør egentlig fremheve, snarere enn en enkelt prestasjon. Da.
Ja, og det interessante der, Øystein, er jo at de råeste individene som har suttet i den stolen der, som i utgangspunktet sett utenifra i idretten, typ Karsten Warholm, han fremhever jo også det du sier som en vinner. Mm. Og som, altså, de som klarer å se folkene rundt seg, de som klarer å tenke helhet, de som klarer å se støtteapparat, de som klarer å se laget, det også de som ender opp som de sterkeste individene. Mm. Så egentlig så sier dere det samme.
Ok, men hyggelig. Ja. Det er interessant. Ja.
Det er veldig interessant. Spiller du basket med barnebarna dine?
Svaret er faktisk ja. Jeg har et barnebarn som er, jeg mener er ganske lovende basketballspiller, 14 år gammel.
Ja.
Jeg har sprettet litt ball med ham. Og for øvrig så de gangene jeg, litt for sjelden, så brukte jeg treningsapparater og i Norges Banks kjeller i underetasje. Det burde man ha vært enda oftere. Jeg var der av og til, og jeg synes det er ganske kjedelig å sitte på en sånn spinningsykkel og drive sånne øvelser, og hver gang jeg gjorde det, så unnet jeg meg en 15-20 minutter i basketball, på basketballbanen etterpå, for det er basketballer der i naborommet.
Ja.
Og det, så jeg, men det er slående, altså. Det er forskjell på å være 20-25, og det å være 70 pluss i forhold til måten man skyter på, måten man hopper på, det vil si man hopper ikke. Men hvis jeg får en ball med hendene og får stå i ro på straffelinjen og skyte og prøve å treffe kurven, så har jeg faktisk brukbar treffprosent fortsatt, vil jeg påstå.
Fantastisk. Og jeg vil også tro at måten du reflekterer på er annerledes nå enn han var da du var 20. Ja. Og det du har brakt på bordet denne episoden, Øystein, har vært fantastisk. Veldig givende.
Hyggelig å være her.
Ja.
Hyggelig samtale. Takk for deg, Nils.
Veldig. Så tusen hjertelig takk.
Takk i like måte.
Moderne medier.